Izao no lalana sy famarinana ary fiainana hoy ny Tompo. Tsy misy olona makany amin'iray afa-tsy amin'ny lalako. Evanjely masina no soratany masinda Marka ny toko faharoambinifolo andiny fahatelombinifolo ka hatramin'ny fahafitombinifolo. Tamin'ny izany andro izany naniraka ny sasany tamin'ny farisianina sy herodianina ireo mpanohitra an'i Jesosy mba hamandrika azy amin'ny teniny, ka no ny tonga ireo dia nanao taminy hoe: ry mpampianatro, fantatray fa marina ianao ka tsy mampaninina anao ny olona, satria tsy mba mizatavan'olona ianao fa mampianatra ny lalàn'Andriamanitra araka ny marina. Moa mety va satsia ny mandoa hetra ho an'ny Sezara? Handoa izay sa tsy handoa? Fa fantatr'i Jesosy ny fiatsaram-belatsihany ka hoy izy taminy: nahoana ianareo no makafanahy ahy? Hitondray dia ny iray aho ho zahako. Dia nitondrany iray izy ka hoy izy taminy: sarin'iza sy anaran'iza io? Hoy iretsy hoe: any Sezara. Dia hoy Jesosy taminy: aloavy ho an'ny Sezara zay an'ny Sezara, ary ho an'Andriamanitra zay an'Andriamanitra. Dia nigagan'izy ireo izy. Izany ary kankalazontsika ny tenin'ny Tompo. Derana eo anao ry Kristy. Ry mpampianatro, fantatray fa marina ianao ka tsy mampaninina anao ny olona, satria tsy mba mizatavan'olona ianao fa mampianatra ny lalàn'Andriamanitra araka ny marina. Tonga iretiraka ny farisianina mandrika an'i Jesosy. Mazava fa te hakafanan'i Jesosy izy ireto, ka mazava loatra fa nivaly tenin'i Jesosy dia hentsika teo fa afaka atao tsara ny manompo ny firenena sy ny manompo an'Andriamanitra, na hoe manompo ny fanjakana sy manompo an'Andriamanitra, na ny fiarahamonina. Afaka atao tsara ny manao adidy amin'ny fiangonana sy ny fiarahamonina. Ny vanaovantsika izany mantsy dia mamaritra sady ary mamaritra tanteraka maha kristianina mendrika sy olombanin'ny fiarahamonina antsika. Ny fiainana kristianina dia tsy misaraka amin'ny fiainana andavanandro na hoe fiainan'ny fiarahamonina, satria na ny fanaovantsika didy ao amin'ny fiangonana na ny fanaovantsika didy amin'ny fiarahamonina dia hentina hanasoavana ny fiainan'ny olona avokoa izany rehetra izany. Ny finoana nge dia tsy inona fa lala ny fitiavana izay mitondra makany amin'ny fitiavana an'Andriamanitra sy ny namany, izay fitiavana roa tsy azo sarahina. Ka afaka atao tsara ny manao soa ny fiangonana sy manao soa ny fiarahamonina. Ny fiezahantsika isan'andro isan'andro ny anao ny adidy tahaka izany dia manamafy ny finoantsika an'Andriamanitra, raha toa ka tena fiahina ny sahirana sy ny fanatsarana soiambonana no emasoantsika. Raha izany tokoa no be ao am-pontsika dia azo lazaina fa fitiavana an'Andriamanitra tokoa no iainantsika. Hoy Jesosy amin'ny Lioka toko faharoambinifolo andininy fa efatra amby telopolo, manao hoe: izay misy ny harenareo no misy ny fonareo. Aiza ary no hametrahantsika ny fontsika? Raha amin'i Jesosy nametrahantsika ny fontsika dia hahay ity an'Andriamanitra sy ny hafa tokoa isika. Izany no didim-pitiavana nampianarin'i Kristy antsika. Ka raha mahay mitandrana izany didim-pitiavana izay isika dia tenenin'i Jesosy ao amin'ny Evanjely Masindady Jôhany, manao hoe ny toko efatra ambin'ny folo andinin'ny fahatelo amby roapolo, manao hoe: raha misy ti ahy dia hitandrana ny teniko izy, ka ho tiany raiko, ary hakao aminy izahay ka honinao aminy. Ka nytian'i Jesosy ampitainy amintsika dia hoe ny fahaizantsika mitandrana ny didiny tokoa no hitoerantsika miaraka, imbonantsika miaraka aminy sy imbonantsika miaraka amin'ny ray, ka asehontsika any amin'ny fanaovana ny asa soa amin'ny manodidina izay ka na eo amin'ny fiarahamonina na eo amin'ny firenena, raha asoany hafa na asoany sahirana na asoany mpiarabelona dia afaka atao tsara ny manao adidika. Aloavy amin'ny sezara izay any sezara ozy izy a, ary oalavy ho an'andriamanitra izay manandrify an'andriamanitra.